Вањето на огласот во службен весник од ВМРО ДПМН најавија дека нема да дадат поддршка на точката за избор на нов јавен обвинител, бидејќи тоа е спротивно на членот 8А од изборниот законник. Американскиот амбасадор во Обединетите нации Ники Хейли рече дека активностите на Северна Кореја покажуваат дека незиниот водач Ким Јонг Ун моли за војна и дека дојде време Советот за безбедност да ги усвои најсилните дипломатски мерки. Војната никогаш не е нешто што САД го сакаат, ние не го сакаме тоа и сега, но трпението на нашата земја не е неограничено, рече Хейли на итната седница на Советот за безбедност, до која дојде откако Северна Кореја активираше хидрогенска бомба. Итниот состанок на Советот за безбедност беше побаран од САД, Јапонија, Франција, Велика Британија и Јужна Кореја. Представникот во Обединетите нации на Русија, Василий Небензија, изјави дека тестот на Северна Кореја покажува дека мирот во регионот е во сериозна опасност, но тој рече дека војните решенија не може да ја решат кризата, давајќи дека постои итна потреба од воздржување од акции што може да ги ескалираат тензиите. Акциите на турските власти го прават невозможен влезот на земјата во Европската унија, велат извршните власти на Европската унија. Забелешката на председателот на Европската комисија Жан-Клод Јункер од минатата недела денеска ја цитираше портпаролот на комисијата на брифингот за новинари, додавајќи дека Турција презема гигантски чекори далеку од Европа.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
ВМРО ДПМН најави дека ќе ги поддржи предложените закони на владачкото мнозинство за минимална плата, стечајци и укинување на радиодифузната такса, но под одредени услови. Тие бараат собранието да ги усвои нивните предлог закони за зголемување на минималната плата за администрацијците, законот за извршители и закон со кој на студентите ким се доделуваат ваучери за компјутери. Марија Тумановска.
Пакетот закони за минимална плата, за материјално обезбедување на стачајците и укинувањето на радиодифузната такса, кој што владеачкото мнозинство предлага да се донесат по скратена постапка, доби конкуренција од три други законски измени кои ги предложи опозицијата. ВМРО ДПМН е најави дека ќе ги поддржи предложените закони на мнозинството само доколку истото биде конструктивно и ги поддржи законите кои тие денеска ги предложија. Станува збор за закон за зголемување на минималната плата за административците од 5 измени во закон за извршители со кој се предлага намалување на превисоките трошоци за извршување, како и закон со кој на студентите ќе им бидат доделувани ваучери за компјутери.
Ако СДСМ биде конструктивна спрема овие три закони кои што ние ги предлагаме и ние ќе имаме конструктивен период спрема трите закони кои што тие ги
изјави Илија Димовски од ВМРО ДПМН. Иако парламентарното мнозинство ги поддржа предлозите за усвојување на овие закони по скратена постапка кои беа ставени на дневен ред, Димовски потсети